Está en Fene e acompáñanos hoxe unha muller que garda un pedaciño do mellor da nosa memoria, Marina Cupeiro. Ela é filla de Bieito Cupeiro Vázquez, un dos grandes da nosa historia. Benvida a Radio Fene, María.
Moitas grazas.
Cantos días tes previsto estar entre nós?
Eu cheguei o domingo a noite. Mañán a noite estou partendo para Alemania, é onde estou vivendo un tempo.
Daquela eres argentina, pero residente en Alemania,
non? No. Eu resido en Argentina, uh-huh. Mas estou con unha amiga que invitoume a este viaxe.
Entre outras cousas, se efectuou unha visita ao Concello de Fene, verdade?
Sí, no día de hoy.
Uh-huh. E reuniste co alcalde, non?
Eu reuníme co alcalde, estuvimos hablando de algunas cuestiones. Eu quisiera traer os restos de meu pai para a súa ciudad natal, para Baralhobre, e estuve conversando acerca de cuestiones más legales para el traslado de esos restos en un próximo viaje que podríamos tener
previsto facer. E que sinte cando anda pola terra de seu pai?
Foi emocionante. Primero recorrimos o norte de la península. Entramos a España por País Vasco, fuimos vendo algunos paisajes diferentes. Cando cheguei para Galicia, recordei un montón de descripciones que él daba da súa terra, as plantaciones, olor a mar, as rías. A xente.
Cupeiro foi un dos máximos expoñentes de Ferrol Terra na emigración. El lamentaba o sufrimento causado ás persoas que se viron obrigadas a emigrar, esa ruptura tan grande que se produce. Nunca esqueceu a terra, aínda que nunca regresou. Como se vivía esa conexión con Galicia e con Baralhobre en familia?
En familia sempre se falou da terra, da morriña, da terra. El creo que tiña máis morriña pola xente que dejaba, os veciños, a comunidade. Recordaba con mucha añoranza os astilleros. O soño del era volver a ver botar un barco. Pero esa morriña también guardaba toda la fuerza de luchar por su tierra, por los ideales, por la independencia, por autonomía, por los valores culturales que se preservaran y que se volvieran a establecer.
A raíces, ¿no?
A raíces.
No sé, un libro Xornes lembra lugares e persoas da zona. Falaba moito na casa de Baralhobre e do país que deixou atrás cando marchou para lo.
Sí, él se refugió en os paisanos, eran moitos os paisanos que armaron unha comunidade e realmente se apoyaban e se potenciaban para luchar por los ideales que ellos llevaban de súa terra, que non eran los ideales que había en súa terra, pero que ellos querían volver a establecer.
A figura de Bieito Cupeiro é un orgullo para Fene. Naceu en Baralhobre en 1914 e o concello, no mandato do alcalde Xosé María Rivera Arnoso, quixo honralo dando o seu nome ao paseo marítimo que comunica as ribeiras de Baralhobre e Maniño. Supoño que estivo por ali, non?
Sí, estuve o día lunes por aí. Cheguei o domingo a noite e o lunes pudimos ir para verlo. E sí, é emocionante.
É a primeira vez que está vostede por aquí?
Sí, é a primeira vez. Esperei moitos anos para poder viaxar, pero eu penso que voy a volver a, si Deus, esperemos que sí.
Cumpri un soño.
O meu e de meu pai.
Seu pai emigrou a Argentina no ano 1936, seguindo os pasos do seu do pai del e o avó de vostede.
Sí.
Primeiro no Mar da Prata, despois en Buenos Aires, onde chegou sí. en 1941, non?
Exacto.
Ali coñeceu a Castelao e o resto de figuras que mantiveron viva, como vostede dicía, a chama do galeguismo na emigración. Patriotas en estridencias, di Adolfo Lozano Bravo sobre Cupeiro. Ten vostede algunha memoria dese colectivo de galeguistas na Quinta
sí,
Provincia?
Sí, había moitos. Don Pedreira, Flores, moitos galegos. Eu era pequeña, mas era unha comunidade que as súas mulleres tamén eran parte da comunidade, e súas fillos, Cordeiro... realmente as reunións eran reunións de familia, de sociedade e de comunidade galega. Eu aprendi o himno galego antes que o himno argentino.
Aprendeu o idioma galego tamén.
Eu lo entendo todo, pero de escoitarlo eu podo falar algunhas palabras en galego e outras non.
Aprendeu non na casa.
A casa, sí. Meu pai falaba galego con miña mãe e eu escoitaba galego. O entendía, pero nunca dixéronme de falarlo eu mesma.
E súa nai de onde era?
Miña nai era argentina, pero era filha de padre e madre galega.
E aprendeu o idioma na casa, non?
Exacto.
Exemplo de tesón, traballo e honestidade, Bieito Cupeiro destacou especialmente como educador. El foi quen ensinou na Argentina os rudimentos da historia de Galicia e transmitiu o amor pola terra aos seus discípulos. Que nos pode comentar deste aspecto?
El sempre foi un educador ad honorem. El no pudo ejercer a profesión porque si el era profesor na Argentina tiña que renunciar a ciudadanía e el non quiso. Entón, enseñou a historia galega, enseñou a cultura galega, pero sempre tiña un traballo a través de que pudo vivir de él, pero educou ad honorem.
E vostede comentábame que na casa de donde se falaba era de Barallobre, non de Fene.
Sí, non, Fene eu conocí o nome cando se fixo o paseo. Antes, para mí, era Galicia era Barallobre, Ferrol, La Coruña, tantos outros lugares que estuvimos recorriendo estos días. Pero no, Fene é máis formal para mí.
De Barallobre, que ten vostede na memoria antes de velo por primeira vez?
O que el contaba era... meu pai creo que non foi pescador porque el, bueno, tuvo unha dificultad de saúde, que tuvo polio. Entón, eso foi o que causou que... el cultivar a intelectualidade máis que o corporal. Pero creo que hubiera sido un gran pescador e un buen navegante. Él soñaba con Barallobre por sus barcos, por su puerto, por sus astilleros que recordaba.
¿E da casa falaba
da
algo?
Casa falaba que se mataban os cerdos en época
Por inverno
se ponían as carnes en sal, tiña algunos recuerdos. Creo que él non quiso recordar todo, quizás dolía recordar todo. Entón, hablaba de algunos recuerdos, no de todos.
Decía vostede que él sofriu poliomielite.
Sí.
A pesar do cal, o seu tesón, a súa tenacidade, permitiulle non quedar atrás, verdade?
Non, jamás. Eu, a meu pai, o vía como unha persona normal. De hecho, él podía caminar, podía facer a maioría das cousas, sin que se notara que sufrió. Pero bueno, es una limitación para varios trabajos, para varias actividades.
¿Cómo era este ilustre fillo de Fene e de Barallobre en familia?
En familia era... eu recuerdo algo muy importante de meu pai. Si bien meu pai era rígido con algunas cosas, él cultivó siempre en mí la posibilidad de tener meu criterio personal e de todas personas. Que cada uno tuviera su manera de pensar, que cultivara a su manera de pensar como algo más importante de la vida.
Así que fomentó el espíritu crítico.
Crítico, permanentemente.
Y el afán de libertad, ¿no?
O espíritu crítico quizás jugaba en contra de él, porque muchas veces decía, no, no estoy de acuerdo con...
Claro. En familia con una nena, sobre todo en momentos de adolescencia o de...
Claro, yo no estoy de acuerdo. Y mi padre tuvo mayor, nací cuando él tenía 48 años. Casóse grande también, esperaron unos años para tenerme, así que tuvo... moi maior.
E non ten irmãos vostede?
Non teño, non teño. Foi unha buena experiencia, foi unha buena familia. Pudo formar unha familia a pesar de todo.
Unha familia feliz.
Sí.
Marina Cupeiro, feliz estancia entre nós, xa lle quedan moi pouquiños días e moitísimas grazas por achegarse ata a emisora Radio Fene para compartir con nós e con nosa audiencia estes minutos.
Gracias a ustedes.